Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore. Fillimisht titujt kryesor. Kosova po shihet si një vend me lider kokë nxeht, thot për radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper duke e komentuar vendimin për taksën doganore. Dy ditë zije në Maqedoninë e Veriut për viktimat e aksidentit rrugor. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton një rezolutë për të dhënë fund mbështetjes së Washingtonit për Arabinë Saudite në luftën në Jemen. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
14 vdekur dhe mbi 40 të plagosur është bilanci i aksidentit të rënd rrugor që ka ndodhur të mërkurën pasdite në autostradën Shkup-Tetov afër fshatit Laskarc. Aksidenti ka ndodhur nga rrokullisja e autobusit të linjës Shkup-Gostivar. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka ftuar në një mbledhje urgjente qeverinë e cila ka shpallur dy ditë zije në këtë vend. Vozici i autobusit i ka shpëtuar aksidentit dhe sipas mjekëve ndodhet në gjendje stabile, ndërsa ekipet e hetuesis kanë zhvilluar bisedë me të, por pa dhënë detaje. Jo zyrtarisht mësohet se shkak për këtë tragjedi mund të ketë qenë plasja e njerës nga gomat e autobusit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se pas konsultimeve me ekipin negociator në dialogun me Serbinë, është rënë dakord që platforma e dialogut të kalojë në kuvendin e Kosovës. Këto deklarata Haradinaj i bëri pas takimit që zhvilloi me ekipin negociator, ku tha se morën pjesë edhe krerët shtetror. Përfundimisht kemi një dakordim për platformën e Kosovës në dialog, tha Haradinaj. Ai shtoi se platforma është shumë e rëndësishme për të ardhmen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, andaj i bëri thirrje që edhe opozita ta ketë zërin e saj. Megjithatë, vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i paqartë, përderisa Kosova e mban në fuqi një taks doganore mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pret sot në Soçi homologët nga Irani dhe Turqia për të diskutuar planet për Sirinë pas tërheqjes së trupave amerikane nga kjo vatër e luftës. Kremlini tha se Putin, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti iranian Hasan Rouhani do të flasin për hapat e mëtejmë të përbashkët me synim gjetje në një zgjidhje afatgjate të konfliktit në Siri. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se presidentët do të diskutojnë për formimin e një komiteti që do të hartonte një kushtetutë të re të pas luftës për Sirin. Tri vendet kanë thënë se duan një zgjidhje politike për t'i dhënë fund luftës, e cila ka nisur në vitin 2011. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se do t'i tërheqë të 2000 trupat nga Siria, ku ata kanë ndihmuar një aleancë arabe-kurde në luftën kundër militantëve të grupit Shteti Islamik. Prodhuesi evropian i aeroplanëve Airbus tha se do të ndaloj prodhimin e tipit A380, të njohur si Super Jumbo, dhe që është lloji i avionëve më të mëdhenj të pasagjerëve në botë. Kompania tha përmes një deklarate se furnizimet e fundit me këta avion do të bëhen në vitin 2021. Vendimi vjen pasi Emiratet e Bashkuara Arabe, konsumatori më i madh i A380, i zvogluan porosit. Si rezultati i këtij vendimi, nuk kemi bazë për të vazhduar prodhimin. Përkundër, të gjitha përpjekjeve tona për shitjet e kompanitë tjera ajrore viteve të fundit, tha shefi ekzekutiv i Airbus, Tom Enders. Airbus tha se do të prodhojë këtë vit rreth 890 avion të rinj komercial. Dhom bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me këtë qëndrim mbi taksën, liderët e Kosovës pothuajse kanë krijuar një armik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Ne kanë sjellë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin më të ulët që nga përfundimi i luftës në Kosovë, thot në intervistën dhe në radios Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan. Intervistën me zotin Hooper e realizoi Arbana Videshiqi.
Mr. Hooper, Zoti Hooper, Washingtoni është duke bërë trysnim mbi Kosovën që të heqë taksën mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës. Por qeveria e Kosovës nuk po zbrapse, duke thënë se vendimi është në të mirë të Kosovës dhe taksa mund të hiqet, vetëm atëherë kur Serbia ta njohë Kosovën si shtet. Si e shihni këtë qëndrim kryeneç, nëse mund ta quaj kështu, të qeverisë së Kosovës?
If I may call it a stubborn stance by Kosovo's government.
To be honest, this really caught me by surprise.
Të them të drejtën, e gjithë kjo më ka befasuar. Unë jam mësuar të bashkëpunoj me liderët e Kosovës, të cilët mendojnë në rrafshin strategjik dhe të cilët kanë ndjesi të shquar për komunitetin ndërkombëtar, të cilët dinë se cili është hapi më i mençur ndërkombëtarisht. Kurse kjo që ka ndodhur, mua më duket si hapi më kontraproduktiv i liderëve të Kosovës për aq sa mbaj mend. Me këtë vendim, ata pothuajse kanë krijuar një armik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. I kanë sjell marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin më të ulët që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Është e jashtëzakonshme. Kosova ishte në pozitën e fuqizimit, ndërkohë që procesi i bisedimeve po vazhdonte me Beogradin dhe tani e kanë hedhur tutje atë pozicion të fuqishëm, kanë krijuar një kundërshtim me Shtetet e Bashkuara, i cili nuk ka pasur fare nevojë të ekzistojë. Tani kanë krijuar një spektakël publik, në të cilin Pentagoni, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë janë bashkuar në një mënyrë të cilën un asnjëherë nuk e kam parë në historinë e diplomacisë amerikane. Për tua tërhequr vërejtjen kosovarëve se duhet ta pezullojnë taksën. Thënë sinqerisht, për mua kjo është një shenjë një forme të ngushtë dhe provinciale e të menduarit, dhe kjo është shumë e rrezikshme për Kosovën, shumë e rrezikshme. Kosova nuk mund t'ja lejojë vetes të futet në knaqësinë të menduarit në formë nacionaliste. Nëse kosovarët mendojnë se kështu duhet ecur përpara dhe nëse kjo është zgjidhja e tyre, atëherë ashtu qoftë, por qeveria amerikane është duke u thënë se nëse ecni në këtë rrugë, do ta humbni mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, dhe ky bashkëpunim është një vlerë strategjike, të cilën Kosova nuk guxon ta humbë.
Asset that Kosovo cannot afford to lose.
Mr. Hooper, Kosovo says.
Zoti Hooper, qeveria e Kosovës thot se taksa është vendosur si përgjigje ndaj asaj që ajo e ka quajtur fushat të vazhdueshme të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. A nuk e arsyeton një gjë e këtill vendimin?
No, it doesn't, you know, it may be.
Jo, nuk e arsyeton. Ndoshta në baza ekonomike dhe nacionaliste mund ta shoh arsyen pse po bëhet kjo, por në baza diplomatike dhe të politikës ndërkombëtare, një gjë e tillë nuk ka fare kuptim. Kosova mund ta fitojë këtë argument në aspektin ekonomik, por gjithsesi e humb argumentin në rrafshin strategjik. Kosova aktualisht po i vën në rrezik interesat strategjike për të ndjekur lojra taktike. Nga përvoja ime me liderët kosovar në të kaluarën, ata kanë qenë lojtar strategjik, edhe me kusht që me raste mund të humbisnin ndonjë qëllim taktik. Kështu funksionon diplomacia dhe politika ndërkombëtare. Kam përshtypjen se presidenti Thaçi e kupton këtë dhe dëshiron ta çojë procesin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Beogradin përpara, dhe këto zhvillime të fundit nuk do t'i ndihmojnë bisedimet.
This is not going to help those negotiations toward a comprehensive agreement.
Intervistën me zotin Hooper të plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Hyrjes në fuqi të taksës doganore për prodhimet e shtetit të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, çmimi i barnave është rritur në mënyrë artificiale, thonë farmacistët. Sipas tyre, ndonë se prej asaj kohe nuk janë importuar barna nga këto shtete, çmimet e tyre kanë lëvizur. Holësitje si Lariana Kasapoli.
Ngjashëm me tregun e mallrave në përgjithësi dhe tregu i barnave në Kosovë po pson ndryshime si pasojë e tarifës doganore. Qeveria e Kosovës, që nga nëntor i vitit të kaluar ka marrë vendim që të rrisë në 100% taksën doganore për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Importet e barnave nga Bosnjë-Hercegovina ishin më të mëdha krahasuar me importet nga Serbia. Aktualisht, këto barna sipas profesionistëve të kësaj fushe po zëvendësohen me importe nga shtete tjera, por edhe me prodhime vendore. Ajo që ka është vrejtur që nga vendosja e taksës, thot Alban Desku, farmacist, është si janë ngritur çmimet e barnave në mënyrë artificiale, që përmend barnat e Bosnjës ku të gjitha janë ngritur për 7% në çmimin e blerjes nga furnitorët. Ndërkaq në treg, si shembull, përmend një nga barnat që përdoret për rregullimin e tensionit të gjakut, i cili nga 2,50 € mesatarisht ka kushtuar para taksës, tani mund të blihet me një çmim prej 4,20 €.
Absolutisht na hiç kem pas varësi prej tyre. Kryesisht janë barnat lira, krejt janë që vi, po më ne ka molekula që shumica prej tyre janë që na i kemi pas në tek të prodhuesve të tjerë, ka pas Kosovës, Maqedonisë edhe të tjera, kështu që ato totalisht janë zavendësueshme. Të gjitha. Çka u vret është që një shtrejtu për një artificiale, se mo ata me gjasin port nuk kanë bo prej momentit që është vu toksa në dispozicion, por çmimet janë ngritur, sepse nuk ka ligj për çmimet, nuk ka rregullativ për ne dhe ata abuzojnë ato. Dhe s'përsa, kjo është arsyeja, kurse tjetër, asnjë arsye tjetër s'është.
Ndërkaq shefi i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Arianit Jakupi bëri të ditur se si agjenci nuk kanë bërë ndonjë analizë për atë se pse ose a janë rritur çmimet e barnave në treg.
Kam ndonjë analizë të saktë rreth asaj a janë rritur apo jo çmimet në barnatore. Mirë po, në bazë të gjitha rezultateve të deri tanishme, këto produkte shumica prej tyre janë produkte generike të cilat kanë alternativa terapeutike të regjistruara prej produkteve të tjera dhe nuk ka pasur ndonjë raportim për mungesa të barnave.
Alpatrit Matoshi, këshilltar për media e ministrit të shëndetësisë Urani Ismaili, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk duhet të ketë asnjë shqetësim rreth disponueshmërisë së këtyre barnave në sektorin farmaceutik, meq të gjitha barnat janë të zëvendësueshme. Ai gjithashtu shton se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë ankesë për mungesë barnash nga këto shtete nga institucionet publike shëndetësore.
Është vërtetuar që barnat që vijnë nga këto dy vende janë produkte generike dhe të cilat kanë paralele dhe zaventime të regjistruara nga prodhuese vendore apo prodhuese të tjera.
Sidoqoftë, Kosova rreth 20 vjet është furnizuar me barna nga Bosnia dhe Hercegovina dhe 2 vjet nga Serbia, meq barnat e shtetit serb janë regjistruar së vuni pasi që vite me radh nuk janë importuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për t'i dhënë fund ndihmës ushtarake amerikane për luftën e Arabisë Saudite në Jemen. Ky veprim u cilësua si sfidues ndaj presidentit Donald Trump, i cili vazhdon mbështetjen e palëkundur për Arabinë Saudite edhe pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Më shumë holësi në kronikën e vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, e cila udhëhiqet nga demokratët, miratoi një rezolut për t'i dhënë fund të mbështetjes së Washingtonit për Arabinë Saudite në luftën në Jemen. Ky veprim u cilësua si goditje ndaj presidentit Donald Trump. Ligjvënësit votuan me 248 vota për dhe 177 kundër. 18 republikane e mbështetën rezolutën po ashtu. Trump është zotuar se do të përdor veton ndaj legjislacionit për Jemenin dhe rezultati tregon se tash për tash nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të anashkaluar veton. Rezoluta do t'i bllokonte forcat amerikane nga çdo armiqësi në Jemen, përfshirë rimbushjen avionëve që kryejnë sulme në luftën civile pa miratimin e Kongresit. Senati vitin e kaluar ka kaluar një mas të ngjashme, por ajo nuk është dërguar për votim në dhomën e përfaqësuesve, e cila atë botë kontrollohen nga republikanët. Lufta në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015, kur rebelët Huthi, të mbështetur nga Irani, kanë marrë kontrollin e pjesës perëndimore të vendit, përfshirë kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe 8 vende të tjera arabe kanë ndërhyrë ushtarakisht në përpjekje për të rikthyer në pushtet qeverinë e presidentit Abdurrabu Mansur Hadi, të njohur ndërkombëtarisht. Ato kanë marrë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Por kundërshtimet ndaj luftës janë rritur me rritjen e numrit të viktimave. Rreth 10.000 njerëz janë vrarë qysh në vitin 2015, ndërsa 14 milion të tjerë janë përfshirë nga uria. Kundërshtimet ndaj Arabisë Saudite janë rritur edhe pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi, kolumnisti i gazetës Washington Post, i cili ka qenë kritik i familjes mbretërore saudite, është vrarë në muajin tetor pasi ka hyrë në konsulatën saudite në Stamboll. Një vlerësim i CIA se ka fajsuar princin saudit të kurorës Muhammed bin Salman për urdhrimin e vrasjes. Sauditët kanë akuzuar 11 vetë për rastin, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshirë. Trump e ka përshkruar Arabinë Saudite si një aleat jetësor dhe i ka kundërshtuar thirrjet për sanksione kundër udhëheqjes së mbretërisë për shkak të vrasjes së Khashoggjit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.